Epistola prima a Timoteum, caput tertium. Fidelis sermo. Si quis episcopatum apetit, bonum opus desiderat. Oportet ergo episcopum irreprehensibilem esse, unius uxores virum, sobrium, prudentem, ornatum, hospitalem, doctorem, non violentum, non percussorem, sed modestum, non litigiosum, non cupidum, sue domui bene prepositum, filios habentem in subjectione cum omni castitate. Si quis autem domui sue preesse nescit, quam ab ecclesiae Dei curam habebit, non neophytum, ne in superbia elatus in judicium incidat diaboli. Oportet autem illum et testimonium habere bonum ab his, qui fori sunt, ut non in opprobrium incidat et laquium diaboli. Diaconos similiter pudicos, non bilingues, non multo vino deditos, non turpe lucrum sectantes. Habentes mysterium fidei in conscientia pura. Et hi autem probentur primum deinde ministrant nullum crimen habentes. Mulieres similiter pudicas, non detrahentes, sobrias, fideles in omnibus. Diaconi, sint unius uxores viri, qui filii suis bene present, et suis domibus, qui enem bene ministraverent, gradum sibi bonum acquirent, et multam fiduciam in fide, quae est in Christo Iesu. Hic tibi scribo, sperans venire a te cito. Si autem tardavero, uscias quomodo oporteat in domo Dei conversari, quae est ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis. Et omnium confessione magnum est pietatis mysterium.
Qui manifestatus est in carne, justificatus est in spiritu. Apparuit angelis, predicatus est in gentibus, creditus est in mundo, assumptus est in gloria.